بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل صالح أعمالنا، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 33 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder im segensreichen Monat Ramadan. Nach wie vor bei unserer Vortragsreihe, die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 133. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال الحديث وصولا مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن الكريم الذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبينا الضوابط في باب الأمر والنهي، ثم وقفنا مع تبصرة، وما زلنا أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير، وأن أصل الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. وبدأنا نقف مع بعض الآيات من آل عمران توضح هذه القضية المهمة، وهي الدعوة إلى الخير. ثم انتقلنا إلى تبصرة أخرى، وهي بيان قواعد الدعوة العشر من خلال آيات بينات في سورة فصلت، بدءا من الآية 30 إلى الآية 36. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآيات البينات الكريمات تضمنت 10 قواعد دعوية ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله. ذكرنا فيما مضى من لقاءات 7 قواعد في هذا اللقاء مع القاعدة الثامنة، وهي بعنوان دفع الشر بالخير. ادفع بالتي هي أحسن. هذه قاعدة مهمة أوي في الدعوة، دفع الشر بالخير، وهذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, Wir sind, wie erwähnt, nach wie vor bei der Überbringung der fünften Botschaft des Koran. Und zwar geht es darum, der Aufruf zum Guten, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten. Wir sind von Surat Ali Imran rüber zu Surat Fussilat, beginnen ab Vers 30, in dem wir folgende Verse rezitiert haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss, ich gehöre zu den Muslimen. Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat, wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte Tat ab, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind, ja, es wird nur denjenigen dargeboten, die ein gewaltiges Glück haben. Und wenn dich vom Schaitan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist ja der Allhörende, der Allwissende. Wir haben aus diesen Versen, die wir jetzt rezitiert haben, 10 Qawaid, 10 Grundregeln der Da'wah entnommen. In den vergangenen Unterrichten haben wir die ersten 7 bereits erwähnt. Heute kommen wir zur 8. Regel, bi'idhnillahi ta'ala. Die 8. Regel besagt, dass man mit einer guten Tat die schlechte Tat abwehren sollte. Die 8. Regel dieser Da'wah besagt, dass man mit einer guten Tat die schlechte Tat abwehren sollte. Und das ist Thema des heutigen Vortrags. Inshallah.
هذه القاعدة يا إخوة وهي دفع الشر بالخير تعد تفسيرا وبيانا وتطبيقا للقاعدة السابقة وهي قاعدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فلا يستوي الباطل مع الحق ولا يستوي الخير مع الشر ولا يستوي المعروف مع المنكر تطبيق هذه القاعدة في هذه القاعدة التي بين أيدينا هنبدأ نطبق الكلام ده بقى في الواقع في واقع الحياة أن ندفع الشر بالخير ليه؟ الذي يدعو إلى الله سيواجه الكثير من العقبات سيجد صدودا من الناس لأن النصيحة مرة وصعبة على بعض النفوس هيجد تكذيبا هيجد إذاء فهو يحتاج إلى الصبر الجميل ويحتاج إلى أن يدفع الشر بالخير ولا ينتقم لنفسه أبدا الداعي إلى الله لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه إنما يتأسى برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فالنبي كان لا يغضب إلا لله لا يغضب للنفس أبدا تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا ضرب خادما قط ولا انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه شوف ما ضرب امرأة قط بيده أي ما ضرب زوجة من زوجاته أبدا عليه الصلاة وأزكى التسليم ولا ضرب خادما أنس خادم رسول الله رضي الله عنه وأرضاه يقول خدمت النبي 10 سنين ما قال لي أف قط تخيل بقى خدمة 10 سنين لم يسمع الخادم من سيده كلمة إيه أف قال ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل انظر كده الواقع المسلمين في بعض الدول ممن يستخدمون الخدم الأثرياء كيف يعاملون خدمهم لتعرف لماذا انكسرت الأمة تجد من يضرب ومن يسب ومن يلعن ومن يمنح حقهم ولا يعطيهم رواتبهم لأنهم خدم، يضربهم بقدمه في الطعام لا يأكلون على مائدته، بل حتى الفضلات لا يعطونها إياهم، يعاملونهم كالحيوانات، نسأل الله السلامة، كبر وغرور وغطرسة بالمال. المال، انظر إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، رؤيا يوما يمشي بالطريق يلبس ثيابا جديدة وبجواره الخادم يلبس من نفس الثياب. يعني مثلا الوضع عبد الكريم ساعات يروح السعودية فيجيب لي جلابية دفة، الدفة الحلوة دي اللي أنا لابسها دي، أهي دي هو جايبها لي عبد الكريم الدفة. الله يكرم، شايف الدفة دي حلوة جميلة. فأبو ذر مثلا لو لابس جلابية دفة يلبس الخادم منه إيه؟ نفس الثوب. كما يأتي لنفسه بثوب جديد يأتي للخادم إيه؟ بنفس الثياب. فسألوه قال: لقد عيرت خادما بأمه. قلت له: يا ابن السوداء. فقال لي النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، ده صاحبك ده أخوك في الله، إخوانكم خوالكم، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملونهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوه. من يومها أبو ذر يحط الطعام الخادم يأكل معه، أبو ذر يجيب ثيابا جديدة يجيب للخادم إيه؟ نفس الثياب، ولا يكلفه ما لا يطيق. هذا هو الإسلام يا إخوة، هذا هو الإسلام، لا يعرف الطغيان ولا التجبر ولا الظلم أبدا. أعجبني هذا الرجل البسيط عندما ترك بابه طارق، ابن الصغير بيفتح الباب، فعاد مسرعا يقول: يا أبي الزبال. قال: لا يا ولدي، الزبالة حق خاصتنا، هذا عامل النظافة، إنما نحن أصحاب الزبال، ما تقولش الزبال، والعامل النظافة اللي جاي عشان ينظف الزبالة اللي عندنا. شوف هنا الرقة في المشاعر والأقوال، ده مش الزبال يا ابني، إحنا الزبالين، الزبالة بتاعت مين؟ بتاعتنا إحنا، ده جاي يعمل إيه؟ جاي ينظف، فده اسمه عامل إيش؟ النظافة، مش الزبال، اسمه عامل النظافة. فالشاهد يا إخوة أن الإسلام محاسن كله، كله محاسن، فلابد أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف يعامل الخدم؟ 10 سنين خدمة ما قال لأنس كلمة أف فقط، أف، هكذا كان عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما ضرب زوجة قط ولا انتقم لنفسه قط. الله أكبر. عندما جاء الدائن للنبي عليه الصلاة ونهر النبي وغضب وقال: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مط بتأخروا الحقوق، عمر غضب وقام لينتقم من الرجل، قال النبي: مهلا يا عمر، عليك يا عمر أن تأمر الرجل بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. الله أكبر، إيه الجمال ده، إيه الجمال ده، هو ده الإسلام، هو ده الدين، الدين أسوة يا إخوة، أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام. الآن تجد الأزواج اللي يضرب ويكسر ويحطم وينسب ده للإسلام، والإسلام براء، مش الإسلام قال واضربوهن، يا ولد الله يصلح حالك، يا ولد الله يصلح حالك، افهم دينك كويس. الزوجة إما أن تكون صالحة وإما أن تكون طالحة، الزوجة الصالحة على العين والرأس وفي القلب، لا تضرب لا تهان أبدا بل تكرم. في بقى الزوجة الناشز المتكبرة المتمردة العاتية التي لا تستجيب لأمر الله ولا لأمر النبي ولا لأمر الزوج في المعروف، وتعنده عناد شديد في كل شيء، فهي دي اللي فيها باب الضرب. بعد إيه؟ بعد موعظة حسنة وبعد هجر في الفراش يجي في المرحلة الثالثة والتي تخافون نشوزهن. النشوز يعني الكبر والتمرد والبغي والظلم وعدم الاستجابة. قال فعظوهن، كلمات رقيقة عذبة طيبة، منفعشة. واهجروهن في المضاجع، برضو منفعشة. عارف السواك؟ عود الأرار؟ اعمل لها بيه كده. عارف المخدة اللي بتنام عليها؟ أيوة، اضربها بالمخدة كده. هذه الضرب في الإسلام ضربا غير مبرح. قال لا تضرب وجها ولا تكسر عظما. يعني المخدة اللي هي السفنج الجميلة دي الخفيفة أخبطها بيها كده بس، ومش هينفع برضه. خلاص نيجي للحالة الرابعة بقى. فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينها. ما نفعش، ابعتها عند أمها تقعد شهر يمكن تعقل وتراجع نفسها بعد ما كانت أميرة في بيتها وملكة. تصحى زي ما هي عايزة وتنام زي ما هي عايزة وتاكل اللي هي عايزاه. الآن بقت ضيفة عند أمها، تصحى بمواعيد وتنام بمواعيد، وقومي اغسلي وقومي اعملي. ما ينفعش بقى تختار في المطبخ، لا يا حلوة هتاكل اللي عندنا، كان عند جوزك هناك في الله هنا. لا، هنا بقت ضيفة، وأسبوع والتاني يتضايقوا منها، وأخوها يزهق منها، ما خدت مكانه، وأولادها كمان معاها، ناموا مكان الولا، مش لاقي مكان ينام فيه، بينام في الصالة. تقتلي فينا ولا ما تروحي بقى بيتك؟ أمها تبدأ تكشر، وأبوها يبدأ يتلوي، المصاريف زادت، فتبدأ تحس فترجع. ما نفعش، خلاص بقى نوصل للباب الأخير. وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. فده في مقام محدود، لا كما يفهمه البعض للأسف، ويخربوا بيوت الناس بالضرب والتحطيم وينسبوا الإسلام، والإسلام براء من هذا كله. فإذا لابد أن ندفع الشر بالخير، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت في مقام الدعوة هتتعب، اوعى تنتقم لنفسك. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، دخل المسجد يوما وأمير أمة، فتعثرت قدمه في رجل ينام بالمسجد. الرجل استيقظ كده وقال أمجنون أنت يا هذا؟ فقال عمر في أدب لا لست مجنونا، ومشي. الجند بقى يا أمير المؤمنين أنا أعاقبه. قال ولم؟ الرجل سألني سؤالا فأجبته، قال أمجنون؟ قلت لا. وده أمير أمة، أمير أمة. الله أكبر، هكذا العد، لا ينتقمون للنفس أبدا، إنما ينتقمون لله فقط. لذا نقول يا إخوة، إذا أغضبك إنسان أو أساء إليك، لا تفكر في أقوى رد، بل فكر في أجمل رد وأحسن رد، لأنك مسلم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، بشرط ألا يؤدي ذلك لإضاعة الحقوق. نعم.
Wir kommen, wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, als wir gesagt haben, wir reden über die 10 Regeln, Grundregeln der Dawa in Dom aus Surat Fussilat, haben wir gesagt, dass wir bei der 8. Regel angekommen sind. Im letzten Vortrag ging es um die 7. Grundregel, welche besagt, nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Und im letzten Unterricht wurde schon darauf hingewiesen, was das aus islamischer Sicht bedeutet, dass die eine Tat natürlich besser ist als die andere Tat. Yani nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte Tat ab. Damit ist gemeint, und das ist eine gewaltige Regel, wie die Menschen im Zusammenleben, im zwischenmenschlichen oder in der zwischenmenschlichen Beziehung, in der Art und Weise miteinander umgehen sollten. Wenn wir hören oder wenn wir lesen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wehre mit einer guten Tat die schlechte Tat ab. Das heißt, wenn dir jemand etwas Schlechtes getan hat, versuch du etwas Gutes zurückzugeben. Und wir werden das jetzt im Laufe des Unterrichts, inshallah, näher erläutern. Das Wichtige ist, wenn wir darüber sprechen, dass man mit einer guten Tat die schlechte Tat abwehrt. Und das ist das, worauf vieles aus islamischer Sicht basiert. Yani wir sehen oftmals die gottesdienstlichen Handlungen, die offensichtlichen, die nehmen vielleicht einen gewissen Teil ein. Aber ganz viel spricht über den Charakter. Ganz viel spricht über die zwischenmenschliche Beziehung. Ganz viel spricht über das Verhalten mit deinen Mitmenschen, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Kindern. Das ist der Islam, liebe Geschwister. Deswegen sollte an jeder einzelne von uns nicht nur, was die gottesdienstlichen, offensichtlichen Handlungen, sondern der Muslim sollte versuchen, als Muslim zu leben. Und wenn wir sagen, der Muslim sollte versuchen, als Muslim zu leben, dann bedeutet das die offenkundigen Taten, die man sieht, aber auch die versteckten Taten, die man nicht sieht. Und deswegen sehen wir ganz viele, beispielsweise auch praktizierende Geschwister, die aber immer noch viel, viel Arbeit haben mit dem eigenen Charakter. Und das sehen wir ganz, ganz oft, dass man sich diesem Weg des Praktizierens angeschlossen hat, aber vielleicht hier und da seinen Charakter vernachlässigt hat. Und das, liebe Geschwister, ist die Grundessenz der islamischen Religion. Ja, nee, wenn wir sehen, dass über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt wird, und wir haben dich als Rechtleitung und Barmherzigkeit entsandt, und wir haben dich entsandt, um die Charaktereigenschaften der Menschen zu vervollkommen. Und gleichzeitig sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, ihr habt dem Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur Vorbild, was das Offensichtliche angeht, das Gebet, das Fasten, die Hajj und so weiter und so fort und die Zakat, sondern das Vorbild im alltäglichen Leben. So wird überliefert, dass beispielsweise Anas radiallahu anhu, der ein Bediensteter war des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Anas selbst sagt, ich war 10 Jahre der Bedienstete des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Kein einziges Mal hat er mir Uff gesagt. Und kein einziges Mal hat er gesagt, warum hast du das gemacht? Und kein einziges Mal hat er gesagt, warum hast du das nicht gemacht? Yani die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der zwischenmenschlichen Beziehung mit den Menschen, mit Bediensteten, mit Mitmenschen und so weiter und so fort, ist so beispielhaft für einen guten Charakter, wie man kein besseres Beispiel finden kann. Und deswegen, wenn wir lesen, und ihr habt im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft, dann hier ein allumfassendes Vorbild. Wie er mit seiner Frau umgegangen ist, wie er mit seiner Familie umgegangen ist, wie er mit Nachbarn umgegangen ist, wie er mit Freunden umgegangen ist, mit Gefährten umgegangen ist, wie er mit Tieren umgegangen ist, wie er mit der Natur umgegangen ist, wie er mit seinen Feinden umgegangen ist. All diese Dinge, liebe Geschwister, darin steckt ein Vorbild für jeden einzelnen Muslim. Im Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam steckt ein Vorbild für jeden einzelnen Muslim. Und das ist das, was man sich verinnerlichen sollte, wenn es heißt, und wehre mit einer guten Tat die schlechte Tat ab. Das heißt, wenn dir jemand etwas Schlechtes tut, und oftmals tickt ja so der Mensch, jemand tut dir etwas Schlechtes an, du willst direkt reagieren mit etwas Schlechtem. Oder schlechter als das, was er gemacht hat. Warum? Weil du fühlst dich in deiner Ehre vielleicht verletzt. Du fühlst dich in deiner Nefs verletzt. Du möchtest ihm das zurückgeben, das, was er dir gegeben hat. Und das ist nicht die Religion des Islam. Die Religion des Islam, liebe Geschwister, ist eine Religion der Mitte. Das bedeutet aber auch nicht, dass wir sagen, wenn dir jemand auf deine linke Wange schlägt, dass du ihm die rechte gibst und sagst, schlag mich hier auch. Oder wenn er dir etwas Schlechtes getan hat, dass du sagst, ist mir egal. Der Islam ist ein Weg der Mitte. Das heißt, weder fühle ich mich in meinem Stolz gekränkt und gebe Schlechtes zurück, noch lasse ich mit mir so umgehen, dass er immer und immer wieder schlecht mit mir umgehen kann. Das heißt, man sollte versuchen, mit einer schlechten Tat die gute Tat abzuwehren, solange die Hukuk, die Rechte eines Einzelnen, nicht verletzt werden. Ja, wenn mich jemand immer wieder verletzt und immer wieder, dann ist es natürlich auch nicht gewollt, dass ich sage, mach, du kannst mit mir machen, was du möchtest oder wie auch immer. Sobald du dich darin verletzt fühlst, solltest du die Reißleine ziehen. Aber wir reden über das Leben im Allgemeinen, in der zwischenmenschlichen Beziehung. Jemand, du hast etwas Negatives gehört oder versehentlich oder wie auch immer etwas Negatives abbekommen, dass man dann nicht versuchen sollte, sich direkt zu rächen, sondern dass man versuchen sollte, mit gutem Vorbild voranzugehen. Es wird überliefert, dass Umar ibn Abdulaziz, radiallahu anhuma, als er der Führer der Muslime war, war er eines Tages in der Moschee und er ist gestolpert über einen anderen, der da war in der Moschee. Und derjenige, der unten war, über den er gestolpert ist, hat ihm gesagt, was ist los mit dir, bist du verrückt oder was? Und dann hat er ihm gesagt, nein, ich bin nicht verrückt und ist weitergegangen. Die Bediensteten des Umar ibn Abdulaziz, der wie gesagt der Führer der Muslime war zur damaligen Zeit, haben ihm gesagt, sollen wir ihn bestrafen für seine Frechheiten? Und dann hat Umar gesagt, nein, warum wollt ihr ihn bestrafen? Er hat mich gefragt, ob ich verrückt bin und ich habe ihm geantwortet, dass ich nicht verrückt bin. Ja, manchmal kann es so einfach sein, aber man sollte aufhören, sich dazu sehr reinzuschaukeln und reinzuschaukeln. Und dass man nicht dieser falsche Stolz, diese falsche Ehre, ja, jemand fragt mich, bist du verrückt und jetzt muss ich ihm das Zehnfache zurückgeben und ihn fertig machen und so weiter und so fort. Das sind nicht Charaktereigenschaften eines Muslims. Und deswegen, wenn wir sagen, wehre mit einer guten Tat die schlechte Tat ab, dass du versuchst, immer als Vorbild voranzugehen, als guter Mensch voranzugehen, als jemand mit gutem Charakter, mit gutem Benehmen. Warum? Dass man im Endeffekt zu denjenigen gehört, die an ihrem Charakter gearbeitet haben, die ein gutes Benehmen haben, damit das am jüngsten Tag schwer in der Waagschale liegt. Und zusätzlich, dass wir uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild genommen haben, nicht nur was die offenkundige Ibadah angeht, sondern grundsätzlich alle Wesenszüge und Charaktereigenschaften, dass wir uns versuchen, an ihm zu orientieren.
هذه القاعدة نحتاجها في حياتنا كاملة. من ضمن العقبات اللي بنعيشها بسبب مخالفة هذه القواعد مثلا عند الخلافات الزوجية. أخطر حاجة يا إخوة قضية وسائل الاتصال الحديثة زي الفيسبوك زي الفضاء الأزرق. تجد مثلا اختلفت مع زوجتك، خش بقى على الصفحة هنا والصفحة هنا، تشوف بقى التنبيط وإساءة الأدب والسب والحسبنة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وهي كمان تروح خطاك. ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ ونبدأ نخرج أسرار بيوتنا ونخرج مساوئنا للعامة. لا، كذلك إذا اختلفت مع أخ لك، يا سلام بقى على المنشورات كلها، بقى اضرب، خدته عدوا خلاص. انت تنزل منشورات وهو ينزل المنشورات، لما نغلق كل أبواب الإصلاح. وقيس على ذلك كثير، إذا اختلفت مع شيخ من المشايخ، يا رب سلم، تبدأ بقى تبحث عن أخطاء وزلات وتك في الفيسبوك. المسلم مش كده خالص. المسلم يدفع الشر بالخير. خلي صفحتك دائما منارة للخير، مش للسب والطعن واللعن، مش للتحريش ولا للانتقام. خليها منارة للخير ونشر الخير. ليه؟ لأن عند الخصام في غضب، ولابد أن يقيد الغضب بمنهج. لا تنتقم لنفسك، لا تغضب لنفسك، اعمل على الإصلاح، ابحث عن الإصلاح. دايما بنقول عند الخصام خلي الباب مواربا، اوعى تغلقه، اوعى تغلقه بالإساءة والتطاول، اسكت، الصمت نجاة. ليه؟ يوم بعد يوم بعد يوم ربما يرق القلب، ترجع لأخيك أو ترجع لزوجاتك وهكذا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لأل فوق ثلاث، لأن ساعة الغضب لابد من هدوء. ما تجيش في لحظة الخصام وتحاول ان انت تجمع، لا، خليه يمشي الان وهي تمشي، ولا هو يمشي، لما تهدى الامور يوم والتاني يبدأ بعد الغضب ممكن نصلح. ما تجيش مثلا عبد الكريم اختلف مع الشيخ الان وانت مصر تصلح منه، مش الان، هو غضبان والشيخ غضبان الان، فمش وقت اصلاح. سيبه يمشي يروح البيت والشيخ يروح، هيبدأ يهدى، وده يهدى ممكن بعد يوم نذكره بالله، عبد الكريم ده شيخك اتحمله، يا شيخ ده ابنك اتحمله. كلمة حلوة تجمع مش تفرق. ويجوز الكذب عند الإصلاح، يعني ممكن تقعد مع الشيخ عشان تصلح، تسمع منه كلام قبيح على عبد الكريم مثلا، ما تروحش تقول لعبد الكريم ده يا أخي انت عندك حق، ده روح تكلمته شفت برضه مفيش فايدة، انا بنقل اللي انا سمعته بامانه وصدق. يا ابن الايه مجرم، ده انت خبيث نفسه وخبيث طويل. المفترض تقول العكس، تقول يا عبد الكريم لو عرفت الشيخ بيحبك قد ايه ما كنتش اتكلمت كلمه، ده انا رحت له والله ندمان وزعلان انه حصل كذا كذا كذا. والجهه الاخرى برضه ربما تسمع من عبد الكريم كلمه، انت جيب عكسها الحلو الطيب، لان الكذب عند الاصلاح ليس بكذب، ليس بكذب، عشان توفق وتجمع. هكذا قال فوق ثلاث، اديهم فرصة للهدوء بعد غضب. عشان كده كثيرا ما يخطئ بعض المصلحين في اختيار الوقت المناسب للإصلاح. يقول لك لابد أن تختار الوقت المناسب للإصلاح في الهدوء والبعد عن الغضب وهكذا. فإذا يا إخوة لابد أن ندفع الشر دائما بالخير. لذلك الإسلام جعل ثمرة مهمة أو على هذه القاعدة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. هكذا تصنع هذه القاعدة، عندما تدفع الشر بالخير هتجد الراحة والسعادة وتجد الألفة والمحبة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أنت لما تحسن رغم الإساءة هيجي في يوم المسيء ده يخلي عنده دم زي ما احنا بنقول، يقول لك أنا عمال أذي الرجل، والرجل ما شاء الله عليه ما بيصدرش منه إلا الخير، ده أنا أخي ده أنا وحش قوي للدرجة دي أنا بقيت وحش، هيراجع نفسه. وهكذا حتى الزوجة في البيت لما تجد منك دايما الإحسان والكلمة الطيبة تقول والله يا أخي الراجل ده تعبني بحسن خلقه، خليني بقى مؤدبة، يعني أنا ها استفادي كل شوية عايزة وعايزة وعايزة وعايزة، تعبت الراجل وهديت حيله، الله الحكاية نخلي عندي بقى شوية، صح كده؟ وهكذا. وهي كمان على العكس، لما هي تحسن إليك دايما أنت تقول يا راجل سبحان الله ما رأيت منها إلا الخير. ولذلك أحد الدعاء لما جاءه المتخاصمان زوج وزوجة وخلاص عايزين يتطلقوا، والناس تحاول كانت مش فايدة، قال لهم طب أنا هعمل محاولة أخيرة، امسك ورقة وقلم، وانت امسكي ورقة وقلم تمام، وخش انت غرفتك وهو غرفته، عايز كل واحد منكم يكتب فقط 5 محاسن للآخر، فقط 5 حاجات حلوة بس، وبعدين نشوف. طيب ماشي حاضر. دخلت هي تكتب وهو يكتب، بعد كده قال انا مش هقرا، ادي ورقتك لها وانت ادي ورقتك له، انت اقرا محاسنك التي كتبتها وانت اقراي محاسنك الذي كتبها، ومعادنا بعد يومين ارجعي كده انت في البيت بقى اقراي المحاسن بتاعتك زي ما كتبها بعين زوجك، وانت اقرا محاسنك بعين زوجتك. والله يا اخوه بعد اليومين جم قالوا خلاص يا شيخ احنا اتصالحنا الحمد لله وجزاك الله خيرا. احنا عايزين نحيي الخير اللي فينا، مش دايما ننظر للشر، مش دايما ننظر للمساوي، عايزين برضو ننقب عن الخير، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والتسليم كان يستثمر الخير في أصحابه، يقول معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، خرج أحسن ما فيه، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أقرأ أمتي أبي بن كعب، أفرد أمتي زيد بن ثابت. فإحنا عايزين كده كمان في معاملتنا نستخرج أحسن ما فينا ونتجاوز عن السوء وندفع الشر بالخير. بهذا القدر أكتفي لضيق المقام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Diese Regel, die wir angesprochen haben, liebe Geschwister, dass man das in seinem Leben implementieren sollte, dass man versuchen sollte, mit der guten Tat bzw. mit der besseren Tat die schlechte Tat abzuwehren. Diese Regel kann man allgemein in seinem Leben implementieren, egal in welchem Zusammenhang. Auch wenn du in deinem Eheleben als Beispiel Streit mit deiner Frau hast, versuch, das Schlechte mit dem Guten zu begegnen. Und umgekehrt genauso, dass sie versucht, dir mit Guten zu begegnen, wenn du etwas Schlechtes getan hast, dass du versuchst, ihr etwas Gutes oder mit etwas Gutem zu begegnen, wenn sie etwas Schlechtes getan hat. Aber auch mit deinen Mitmenschen, mit deinen Freunden, wenn du mit jemandem Streitigkeiten hast oder ähnliches, versuch, dass die Streitigkeiten, dass man sie nicht zu sehr hochschaukelt, dass es größer wird und größer wird und größer wird, sondern dass man versuchen sollte, diesen Streit klein zu halten. Und versuchen sollte, wie gesagt, mit der guten Tat die schlechte abzuwehren. Und das bedeutet nicht, dass es nicht normal ist, sauer zu sein. Es ist etwas ganz Natürliches in unserem alltäglichen Leben, dass man wütend wird, dass man sauer wird. Das ist etwas ganz Normales. Aber der Islam kommt und bringt uns bei, wie man in diesen Situationen umzugehen hat. Das heißt, der Islam kommt nicht und sagt, es ist unmenschlich, sauer zu sein und du darfst nicht wütend werden oder wie auch immer, sondern der Islam bringt uns bei, wie gehen wir miteinander um, wenn wir wütend sind? Wie gehen wir miteinander um, wenn wir sauer aufeinander sind? Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es ist einem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder über 3 Tage zu meiden. Was ist damit gemeint? Das heißt, wenn ihr jetzt Streit miteinander habt, manchmal ist es auch kontraproduktiv, am selben Tag versuchen, irgendwie den Streit zu schlichten, weil er kocht gerade hoch, ich koche hoch. Wenn wir jetzt aufeinandertreffen, dann wird das nicht produktiv sein. Aber vielleicht nach dem ersten oder zweiten Tag, er hat sich beruhigt, ich habe mich beruhigt, dass man dann versucht, zueinander zu finden, um den Streit zu schlichten. Das, liebe Geschwister, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man diese Regeln in seinem Leben implementiert, dass man versucht, danach zu leben, dass man sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nimmt in seinem gesamten Leben, in seinen Taten, Aussagen und Charaktereigenschaften und dass wir versuchen, der schlechten Tat mit einer besseren Tat zu begegnen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أبو زيد لم يستحري الله يبارك فيك.